Ja, da vi klare til å starte opp. Skal vi se, det var litt sterkt lys fremme, kanskje. Energirammemetoden, ja, er dagens tema. Håper dere har fått sett på det som dere skulle nå på mandagen med tiltaksmetoden, for den legger til grunn nå at dere kjenner. For nå går vi videre og bygger på den til rammemetoden. Og det kan kanskje oppfattes som litt uoversiktlig når vi går gjennom den nå. Så hvis dere føler, bare for å ta det litt på forhånd, hvis dere føler at frustrasjonsnivået begynner å stige, så bare prøv å ta det litt med ro, og så skal vi jobbe sakte gjennom det, og så skal vi ta et par eksempler, slik at dere får øvd dere litt på det. For det dreier seg om veldig mye er å finne informasjon, vite hva slags informasjon vi har bruk for, og hvor vi finner den informasjonen. Og så må selvfølgelig da vi ha en plattform som vi forstår hva den informasjonen innebærer. Det vi skal gjøre er å se på et konkret bygg. Det bygget der. Det er en enebolig. Ja, det kan være kanskje for flere, men det er for den bolig. Og det som er utgangspunktet vårt er at vi skal dokumentere energibehovet til denne bygningen. Så vi skal regne gjennom det sammen. Og jeg antar at den gjennomgangen vil gå i dag, og vi vil fortsette på mandag med det. Men vi skal ta det veldig sånn sakte og rolig. Vi kommer til å regne for en måned, men samtidig så skal vi da, når vi regner for en måned sammen, så skal jeg gi oppgaver til hver av dere, at dere kan da regne for de andre månedene, slik at vi får for et helt år. For vi skal regne energibehovet for denne bygningen her for ett år, og så skal vi se på kvalitetene til den bygningen her, om den tilfredsstiller det nedre nivået som forskriftene sier. Og så vet vi da at det nedre nivået som forskriften definerer, det gjelder bare i år, så neste år så vil det bli strengere. Så da må vi gå inn og så skjerpe kravene igjen. Men vi må forholde oss til de til enhver gjeldende regler. Så vi bruker da teknisk forskrift, og vi skal bruke norsk standard. I læreboka så finner dere en gjennomgang av et sånt eksempel. Og i læreboka så er vi på side 102, når vi starter. Så hvis dere slår opp på side 102, så ser dere hvor vi er. Og der er det gjennomgått et eksempel tilsvarende det som jeg går gjennom her nå. Slik at hvis dere følger med på det eksempelet som står i boka, samtidig som jeg går gjennom her nå, så skal vi prøve også å få en oversikt av. Hvis vi blar på siden foran, på side 100, så var det den andre metoden som jeg da lavet en video på mandag, som da het energitiltaksmetoden, som er beskrevet der. Og nå er det altså energirammemetoden. Så både det å gjennomføre de beregningene, men også bruke det grunnlaget som gjelder da i teknisk forskrift og norsk standard, for det er jo de dere kommer til å forholde dere til senere, ikke læreboka, da vil dere bruke teknisk forskrift og standarden, slik at vi ser inn i de dokumentene på hvordan de håndterer det. Så la oss starte med teknisk forskrift. Her har jeg da det kapitlet som, skal vi se, starter med, hvor vi starter med energi. Og det er jo det som er utgangspunktet vårt når vi skal se på hvordan skal vi beregne dette her. Og her er det mye å ta hensyn til. Men vi ser i punkt 2 at bygninger beregninger av bygningers energibehov og varmetapstall skal utføres i samsvar med norsk standard NS3031. Så der er det vist til hvilken standard vi skal bruke, og det er den vi skal gå inn i. Og U-verdiene skal beregnes som gjennomsnittsverdi for de ulike bygningsdeler. Og det betyr altså at hvis vi har ytterveggskonstruksjon, slik som på det huset jeg viste dere i stad, hvis det er forskjellige typer yttervegger, så skal vi regne gjennomsnittsverdi for ytterveggene. Hvis vi har forskjellige typer vinduer med forskjellige kvaliteter, så skal vi regne gjennomsnittsverdi for de vinduene. Så vi skal regne gjennomsnittsverdien altså for de ulike bygningsdelene. Så står det noe om energieffektivitet, det hopper jeg over, og så kommer vi da på tiltakene, som var det som jeg la opp til på mandag, hvor dere da ser på de ulike tiltakene, så det hopper vi over, men bare merk dere her at, skal vi se hvis vi går videre ned her, for boligbygning kan energitiltak i bokstav A og B fravikes, forutsatt at bygningens varmetapstall ikke øker. Den er viktig. Der ligger omfordelingen, og der ligger det eksempelet jeg har vist dere. Slik at det betyr at vi kan tillate at taket har en U-verdi som er dårligere enn 0,13, dersom ikke bygningens totale varmetapstall øker. Og det betyr at hvis den er dårligere, så må noen av de andre være bedre. Så hvis vi da reduserer kvaliteten på taket, så må vi kanskje skjerpe inn på ytterveggen. Det er det som ligger i den forklaringen, eller den her. For øvrige bygninger kan energitiltak i bokstav A, og da er det bare A, mens for boliger så har han også B, som går på dette med infiltrasjon og ventilasjonstap. Så den kan også fravikes for boliger, men ikke for andre bygg. Og det går på lekkasjer, at det ikke skal være for mye lekkasjer, og dette med varmegjenvinner i ventilasjonsanlegget, at man gjenvinner varmen som man da tar i ventilasjon og sender ut, og så tar man ut den brukte, altså varmen fra den brukte lufta og fører tilbake. Så da skal det være krav til at minimum 70% blir tatt ut av den energien. Det er da tiltaksmetoden, og så er det energirammemetoden som vi skal se på i dag. Og her har vi da tabellen som er utgangspunktet vårt. Vi ser at det er satt opp forskjellige bygningskategorier. Boligblokk, barnehage, småhus, skolebygning. Og så er det gitt en total netto energibehov i kilowattimer per kvadratmeter, for hver kvadratmeter oppvarmet bruksareal per år. Så for eksempel for en universitet-høyskole, så skal vi ligge under 160 kilowattimer per kvadratmeter bruksareal. Så den bygningen her skal da ikke ha et større energibehov enn 160. Hvis dere nå tenker på sånn passivhus og slike ting, bare for å ha noen begreper, hva er kravene? Nå husker jeg ikke kravene akkurat direkte til passivhus, men det er noen som husker kravene, som har sett kravene til passivhus. Om det er nede i 2030, tror det ligger ganske langt nede, det kan vi sjekke etterpå. Slik at dette er da en rammekrav, og det betyr at hvis vi kan dokumentere at behovet som bygningen har er lavere enn dette her, så er bygningen godkjent i henhold til teknisk forskrift, og vi har da det nedre nivået, da har vi tilfredsstilt det dårligste vi har lov til å bygge. Og det skal vi gjøre med det bolighuset der. Det betyr at vi kan ta hensyn til både den energien som vi får inn i bygget, gratis, og vi må ta hensyn til det vi taper ut. Så vi får et sånt energiregnskap her med tilskudd og tap. Og så er det noen sånne minimumskrav her da. Det betyr at vi har ikke lov til, selv om vi kan fravike de kravene som det sto i det første punktet jeg viste dere, så har vi ikke lov til å ha dårligere yttervegger enn 0,22, tak 0,18 og gulv på grunn 0,18, og som dere ser de andre verdiene. Det er absolutt minimumskrav. Og så det en del sånne spesielle bestemmelser, hvis det fritidsboliger, hytter, midlertidig boliger, tømmerhus og en del slike ting, som også behandlet, som dere må se på litt på egen hånd. Men det utgangspunktet i regelverket. Men ser dere de to ulike metodene som det legges opp til at dere som da skal beregne dette her, at dere kan velge mellom enten tiltaksmetoden eller da rammemetoden. Dere kan velge hvilken av disse metodene dere ønsker for å dokumentere at det bygget dere har tilfredsstiller minimumskravene i teknisk forskrift. Så henvises det til standarden. Og standarden har dere tilgang til på biblioteket. Skal vi se. Der har vi den, ja. La oss se litt på hva den standarden sier. Beregning av bygningers energiytelse, metode og data. Hvis dere nå bare tenker litt inn mot ingeniørrollen også, så har Guri vært gjennom dette her med at når dere skal løse problemstillinger, så må dere ha en metode for å komme ut og hente inn data. Altså dere må hente inn data som dere bruker for å kunne gjøre en vurdering av oppgaven deres. Det å bruke en sånn standard en måte å samle inn data på. Da har dere en beregningsmetode som dere kan bruke for å samle inn data som dere kan bruke for eksempel å vurdere energikvalitetene på et bygg. Da kan dere bruke en slik metode, og da får dere inn tall, og så må dere da vurdere, analysere de tallene, vurdere de og konkludere. Hvis vi ser bare på oppbygningen her, først så sier den en del om definisjoner. Den har en del ganske mye symbolbruk, og de blir definert her. Og så har vi dette med fellesbestemmelser og dette med inndata. Og det interessant å stoppe litt med. Altså, hva skal vi bruke av inndata når vi skal for eksempel dokumentere dette bygget? Har det noe betydning om det bygget ligger på Gjøvik eller i Trysil eller i Stavanger? Inndata handler jo om hva slags for eksempel utetemperaturer skal vi bruke. Hva er gjennomsnitts utetemperatur? Hva er egentlig innetemperaturen? Hva skal vi bruke av disse tingene? Ventilasjonsaggregatet, hvor lenge skal det gå? Er det noe bestemmelse på det, eller kan vi velge det? Og når vi skal dokumentere dette her i forhold til forskriftene, så skal vi bruke det som kalles normative verdier. Da skal vi bruke verdier som like for hele landet. Det skal ikke være strengere å sette opp et bygg på Røros enn i Stavanger, selv om klimaet veldig forskjellig. Det litt viktig å merke seg akkurat den der, for den opplever at man har litt vanskelig med å oppfatte slik at vi bruker gjennomsnittsverdier for Oslo når vi skal dokumentere bygget. Altså vi bruker da temperaturnivå i Oslo som grunnlag når vi skal dokumentere i henhold til forskriftens krav. Men hvis vi skal beregne det faktiske tapet, altså hva som det reelle tapet, da må dere bruke stedlig data, altså data fra det stedet hvor bygget Ser dere den forskjellen? Så det avhengig av hva dere ønsker å gjøre med beregningen. Skal dere dokumentere myndighetenes krav, eller skal dere dokumentere reelt energibehov? Litt avhengig av hva dere da bruker av inndata. Og så det en del om dette med areal og volum. Bruksareal for eksempel, hva oppvarmet volum? Hvis bygningen har flere zoner, sånn som her, vi har rom, vi har gang, vi kan få mellombygg. Så dette med et soltilskudd. Det via ganske mye plass her, og det handler jo om at vi har lov til å bruke den tilskuddsvarmen som sola gir oss. Og da spørsmålet, hvor mye varme det? Vi har jo tidlig sett på dette med strålingsvarme, og hvor mye stråling vi har fra sollyset, og det skal vi nå ta hensyn til når vi skal beregne. Så får vi da noe som heter sånn varmetapsbudsjett, og varmetapstall som vi skal sette opp. Og så skal vi gjøre disse beregningene her. Vi skal ikke beregne levert energi, men vi skal se på energibehovet. Og så det veldig mye tillegg her, som da viser for eksempel veiledende inndata og en del andre ting her, tabeller og diagrammer som man kan bruke for å ta inn, hente inn de verdiene man bruker. Skal vi se, så det et par andre ting her også. Skal vi se. Denne standarden her, den kompletterer de europeiske standardene som utarbeidet for bygningsenergidirektivet. Og da må dere også se dette i et litt større sammenheng. Fordi at gjennom det europeiske samarbeidet så det laget en del direktiver, det har dere sikkert hørt om. Og et av de store direktivene det som kalles energidirektivet, bygningsenergidirektivet. Og det gir føringer for alle de som medlem da dette her, og det EØS pluss EU. Og denne standarden her bygger da på det som felles i bygningsenergidirektivet, men da gir en nasjonal tilpasning som det åpnes for også. Så vi ser, vi har benyttet reglene som beskrevet i de normative referansene og legger til grunn nasjonale valg. Så har man da de beregningene. Standarden tilpasset for å dokumentere energikrav i forskrift om tekniske krav, altså det det jeg nevnte, det forskriftskravene, og for å beregne energiytelse opp imot forskrift for energimerking av bygninger. Det også noe som ganske hett om dagen, dette med energimerking. Og så står det litt om inneklima, at man må være veldig oppmerksom på det i forhold til dette her også. Så det introduksjonen til standarden. Og så står det her at standarden omfatter tre beregningsalternativer. Det månedsberegning, og det den vi skal gå inn på. Altså det betyr at vi skal regne for hver måned gjennom året. Vi skal regne januar, februar, mars, alle hver for seg. Så skal vi dokumentere for ett år, så må vi regne da 12 ganger. Og i vårt eksempel så tar vi for oss en måned, og så skal dere prøve oss å regne på noen av de andre månedene, slik at vi til sammen får et helt år. Og så det som heter forenklet timeberegning, det dynamisk metode, og så da regner man for hver time, men da jobber selvfølgelig med dataprogrammer. Så det kun månedsberegning som beskrevet i detalj, og det den vi skal gå inn på. Og så står det en del regler her, og hva den brukes til, det hopper bare over. Og her også et sånn flytdiagram med hvordan man går gjennom det, men det vil dere se når vi gjør dette i praksis nå. Så hvis jeg hopper over alle referansene. Her kommer definisjoner. Kan være verdt å være oppmerksom på hvis man usikker på noen definisjoner, så har man de her. Kan vi heller ikke gå gjennom alle disse her. Bare vite at de der. Skal vi se. Og så kommer alle disse symbolene. Så det en ganske stor symbolliste her, og dere vil etter hvert se at de går igjen ganske mange steder. Så her har vi symbolene for det som brukes i formlene. Indekser. Areal og volum. Skal vi bare scrolle videre til der vi starter på. Skal vi se. Der kommer vi egentlig inn og starter på kapittel 5. Så der begynner vi nå, og så ser dere da det regime som ligger rundt her og styrer det. Så poenget nå at dere må følge både standarden, dere følger da teknisk forskrift, og dere følger det som står i boka. Og i boka så hoppes det på forskjellige steder. Det ikke, man må tilbake igjen for å finne en del av de inndataene som brukes i det eksempelet. Så dere bør nå være veldig systematisk når vi skriver opp og går gjennom dette her, slik at vi følger, kan lett finne tilbake igjen i hvordan vi da kom fram til disse tallene, som vi etter hvert nå skal. Så hvis vi går tilbake igjen til bygget vårt. dette bygget da. Lag dere gjerne litt av skisse av det, så dere har det å starte med. Det er veldig enkelt, det er rektangulært, to etasjer. Så dere har det som en utgangspunkt. Og så vi kan ta målene med en gang. Det er 8 ganger 10 meter. Og det er gulv på grunn, og det har et oppvarmet bruksareal på 160 kvadratmeter, altså det er 80 kvadratmeter i hver etasje. Vi har 25 cm trebjelkelag mellom etasjene, og en innvendig romhøyde på 2,4 meter, altså helt vanlig romhøyde og trebjelkelag mellom. Og hvis man bruker det, så vil man finne ut at veggarealet altså på dette bygget, det vil si brutto veggareal, de fire flatene, som inkluderer da både yttervegg, vindu og dører, de blir på 182 kvadratmeter. Det kan dere gjerne kontrollregne, men bruker dette her, så vil dere havne der ganske fort. Så vi tar bare utgangspunkt i at arealet rundt er 182 kvadratmeter. Og på samme måte, hvis vi regner volumet inne, for det har jo noe med ventilasjon å gjøre, så vil det være etter en forenklet beregning, som det står her, det vil si at vi tar 90% av samlet volum innenfor ytterflatene. Så hvis vi bare regner kassa i seg selv, og så tar 90% av den, som er en sånn forenklet måte å bare anslå volumet på, så er det på 364 kubikmeter. Det er bygget som sådan med den første informasjonen som vi har. Altså helt vanlig rektangulært, to etasjer, 80 kvadratmeter per etasje, utvendig overflate på vegg, brutto 182 kvadratmeter, og et volum på en forenklet beregning der på 364 kubikmeter. Og det er da fordelt over to etasjer. Så det er jo 182 kubikmeter per etasje. Så dette kan være greit å ha med seg, slik at når vi nå jobber videre, så har dere disse tallene her. La oss starte med forskriften. Hva er rammen vi skal holde oss innenfor? Hva er den rammen? Og da er jo denne tabellen her, som jeg bare tok ut direkte, den var den jeg viste dere i stad i forskriften. Den er ikke noe spesielt godt leselig nå, men det er ikke heller så viktig, fordi den er den samme som jeg viste i stad i forskriften, som sagt. Og det som står for bolig, den øverste her, der står det 120 pluss 1600 dividert på kvadratmeter bruksareal. Det er den rammen vi skal som vi har til disposisjon for dette bygget. Så kan dere begynne nå, for nå må dere være med å regne underveis, for her må vi bare regne sammen for å øve oss inn med det. Hva er den energirammen vi skal bruke for dette bygget her? Det er jo hoderegning. Hva blir energirammen? Den tar dere i huet vel. ...120 pluss 1600 dividert på antall kvadratmeter bruksareal som det er i bygget. Mange kvadratmeter bruksareal er det i bygget vårt? Hva er det vi akkurat sa? Jo, det var 160. 1600, det vil det på 160 er. tida, pluss 120 130. Så 130 kvadrat, eller 130 kilowattimer per år, er det det vi har å forholde oss til. Så vi skal altså dokumentere at energibehovet til dette bygget her, slik som det er bygd nå, ikke er høyere enn 130 kilowattimer. Per kvadratmeter år. Det skal være per kvadratmeter og år. Den kommer fra teknisk forskrift. Ja, det står i teknisk forskrift punkt 14.4. Så der er det satt en sånn sammenheng der. Der står det. Ja. Hadde dette vært en skole eller en universitet, så hadde det vært 160 direkte. Men for småhus så har vi nå regnet ut at det er 130 for det bygget vårt. Er vi med på starten her? Jeg har skrevet også temperaturforskjell inne og ute. Men den kan, vi venter litt med den, for da må vi ta tavla. La oss ta litt mer informasjon om bygget. Dette har vi regnet på tidligere. Vi kan si at dette vet vi ut fra beregninger, sånn som vi har gjort med vanlige uverdiberegninger. Så har vi kommet fram til at uverdien for ytterveggen her, den er 0,22. Vinduene har vi fått oppgitt fra leverandøren. Det er noen veldig spesielle gode vinduer. De er på 0,8. Døra er en helt standard dør egentlig på 1,2. Taket er greit. 0,13, og uverdien ned mot bakken, gul på grunn, er 0,15. Dette er ting som vi da kan si at vi har regnet på, slik som dere kjenner fra tidligere. For vi har regnet på uverdien for vegger på grunn av varmetette skott gjennom da, og legering gjennom da dette bindingsverket her. Og da har vi kommet fram til 0,22. Da har vi tatt hensyn til alle de tingene som dere kjenner fra før. Det har vi også gjort på taket, vi har gjort på, og vinduene har vi bare fått, døra har vi fått fra leverandør, og gul på grunn har vi brukt tabell for å finne ut av. Slik at vi tar utgangspunkt av at dette er verdier som vi da har regnet ut. Så de går vi ikke inn på nå i eksempelet her, vi bare sier at de har vi kommet fram til. Så noter dere de uverdiene her. Hvis vi ser på samlet dør og vinduesareal, altså arealet av døra her og alle vinduene, så utgjør det 30% av oppvarmet bruksareal. Det er også ting vi rett og slett bare har regnet ut i forhold til geometrien av bygget, så vet vi det. Og vi har også satt at luftvekslingen, altså ventilasjon, den skal da bytte ut lufta, slik at vi får 0,5 luftvekslinger per time. Altså i løpet av en time, så i løpet av to timer, så har lufta i rommet i hele bygget byttet ut. Og det er en vanlig måte, altså det er en vanlig størrelse med hvor mye ventilasjon, altså hvor ofte lufta byttes ut i rommet. Så det er også ting som vi da vet utifra det vi har fått beskjed fra ventilasjonsfolket. Og det er også i henhold til det som er anbefalt, eller det som er kravene i standarden. Ikke i standarden, men i teknisk forskrift. Og det går selvfølgelig på inneklima og innemiljø. Og så har vi satt inn en varmegjenvinner, som da skal gjenvinne energien i den ventilasjonslufta som vi trekker ut. Og der har vi investert litt ekstra. Vi har betalt litt ekstra for den, for den skal være litt bedre enn de vanlige. Så vi får en gjenvinningsgrad på 80% i snitt over hele året. Så det har vi fått utifra at det har bygget her en bestemt, at vi vil ha litt ekstra ventilasjon, altså litt, vi vil ha ut litt ekstra energi i forhold til kanskje det som standard. Gjør dere noen refleksjoner når dere ser disse tallene her? Hvis jeg nå var byggherre og ba dere om å komme med en liten sånn betenkning om dette her, hva vil dere da si? Eller sagt mer konkret, hvis dere hadde fått akkurat dette her på eksamensettet, og så jeg bedt dere gjøre en vurdering av de dataene som dere har fått her nå, hva vil dere da sagt eller skrevet? En gang til. Hva er det med den? Ja, hva er det du ville ha sagt om uverdien på veggen som er 0,22? Ja, litt høy i forhold til... Ja, er det ikke greit, vil jeg da spørre, eller... Jo, godt poeng. Nå er du inne på det jeg er ute etter. Altså, hvis du ser på tiltaksmetoden i teknisk forskrift, så sier det at du skal ikke gå under 0,18. Men hva er minimumskravet? Nå må vi gå tilbake igjen. Og da skal vi se på forskriften. Jo. Det mener jeg at det var. Her ser dere, hvis vi da bruker denne, så ser dere at ytterveggen skal være bedre enn 0,18, og det er den ikke. Og dere ser også at vindus- og dørarealet skal være mindre enn 20%. Jeg sa at det var 30%. Altså har vi vinduer og dør som gjør at bygget blir dårligere enn minimumskravene her. Vi har en ytterverdi, vi har en yttervegg som er dårligere enn de kravene der i tiltaksmodellen. Men hvis vi ser her nede på minimumskravene, så er de 0,22, slik at vi holder minimumskravet. Så det betyr altså at vi er bedre enn minimumskravet, men vi er dårligere enn tiltaksmetoden. Så vi må da skjerpe inn kravene andre steder. Her er den tabellen som du viste i sted, hvor da vi har den formelen. Så det betyr altså at hvis dere skal gjøre en vurdering av dette bygget, skal vi gå tilbake igjen og se det. Så vil dere da si at det vi ser her nå er et bygg som har yttervegger som er for dårlige i forhold til tiltaksmetoden i teknisk forskrift. Vi har i midlertid så har vi vinduer som er bedre, for der er kravet 1,2. Døra holder akkurat kravet. Taket holder kravet, er greit nok, og den holder kravet. Den er for stor og gjør at vi får for stort varmetap på grunn av at vi har dårligere uverdier på den delen der. Så vi ser, og så vil vi da se at kullebroene er også for høye, så vidt jeg husker. Nei, de ligger akkurat på riktig nivå. Det. Så hvis at vi har noen steder hvor vi har for dårlige egenskaper, andre steder så har vi bedre egenskaper. Så vi har begge deler her nå. Og det er det som vil da ha vært en vurdering av de inndataene som ligger her nå. Så slik er situasjonen for vårt bygg. Har dere fått med dere de dataene? Nå skal vi regne på metodeavklaring. Vi har sagt at vi skal bruke rammemetoden. Vi har sett på en del areal og volumer, det har vi beregnet. Nå skal vi beregne temperatur, og så skal vi regne litt på tida. Men først temperatur. Og da skal vi se... Tror jeg vi skal ta tavla. Kan dere begynne å tenke på hva er forskjell mellom innetemperatur og utetemperatur, det jo det som da driver det som gjør at vi får et energitap. Og vi regner i vårt eksempel på april måned. Ok? Da setter jeg at innetemperaturen i rommet, det er, jeg har brukt 21 grader. Det er vel en grei innetemperatur. Hva er utetemperaturen? Hvor har du det fra? Ja. Bra. Vedlegg 11 i boka. Skal vi se på vedlegg 11 i boka. Den tabellen der er tatt fra standarden, og den gir da gjennomsnittstemperaturer får da disse normative verdiene, og det er Oslo. Og vi ser at det er da 4,8 grader er gjennomsnittstemperaturen. Men vi har en sak her som vi må ta litt hensyn til. 21 grader, det er jo dagtemperaturen. Vi har jo nattsenking, det er det som man bruker. Slik at nattetemperaturen, så vi ser dag og T inne natt. Og vi ser at vi senker om natta til, skal vi se, 19 grader. Og hva er natt, og hva er dag? Altså, hvor lenge er det vi regner på natt og dag her på senking? Og det er selvfølgelig et sånt spørsmål som man kan sette, men jeg har brukt 8 timer delt døgnet i 3, så jeg får 21 ganger 2 pluss 19 ganger 1 dividert på 3, og får da en gjennomsnittstemperatur på 20,3 grader inne over døgnet. Og da tar jeg hensyn til nattsenking. Det betyr at delta T, som er T inne minus T ute, det vil jo bli da 20,3 minus 4,8 grader. Og det er da 15,5 grader. Det er den delta T-en jeg vil velge å bruke videre. Når vi skal regne videre, når dere skal regne videre på egen hånd, så må dere bytte ut da den temperaturen med den temperaturen som gjelder for den måneden som dere regner på. Så hvis dere får oppdraget å regne for januar, så må dere ta ut gjennomsnittstemperaturen for januar. Og da vil vi få en ny delta T. Vi kan også regne på tidsfaktoren. Og da er det igjen april. Og da, hvor mange timer er det i april? Da må vi først ha mange dager, da. Men det er 24 timer i et døgn, og det er 30 dager i april. Så der har vi antall timer i april. Og så hvis vi deler på 1000, så får vi jo da dette her ut, så vi kan bruke kilo i kilowatt. Og dette her, det blir da 0,72 timer. Og så bruker man da en sånn måte å skrive på. For det er jo kilo, vi delte på 1000. Og så da bare har vi watt over watt her. Vi skal se at det forenkler utregningen senere, men dette kan vi jo forkorte bort. Slik at dere ser at det har ikke noen betydning om vi skriver watt over watt. Slik at dette blir en sånn tidsfaktor som vi kan bruke når vi skal regne ut energitapet i den perioden her. Og vi kan vel se i boka, skal vi se om vi finner den. Hvis dere ser i boka på side 112, så ser dere tabellen der, og da ser dere helt øverst, og under den øverste delen av tabellen, der står det timeantall dividert på 1000, der finner dere dette regnet ut også for alle måneder. Dere ser det er jo bare avhengig om det er 30 eller 31 dager i måneden. Slik at for april så er det 0,72. Og det kommer jo rett og slett av det regnestykket der. Det første vi skal regne ut nå, det er transmisjonstapet i bygget vårt. Og transmisjon er jo noe som går gjennom. Og det er rett og slett det varmetapet som vi har på grunn av at det er varmestrøm som går gjennom bygningskonstruksjonen vår, som består av ledning, stråling og konveksjon. Og hvor mye er det for hele bygget vårt? Og formel for transmisjonstap, den er gitt ved HD er lik sum UI ganger AI pluss psi ganger AFL, og det er i watt per kelvin. Dette leddet her representerer da varmetapet gjennom de ulike bygningsdelene, U-verdien for en bygningsdel ganger arealet for bygningsdelen. Dette her representerer da varmetapet på grunn av kullebroer, hvor dette er en normativ kulleverdi, og dette er da en flate som vi